Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Дэлхийн монголчууд МЖЛ радио 88.3 дэлхийн дээр сүгэд харуулсан сансаж байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 12 минут болж байна. Радио 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Чинбат нар дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Өглөөний мэнд Аргун.
Өглөөний мэнд Цэцэг, сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан.
За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бүхний нийтрос гэсэрэтэйгээр шин сандын худалдааны төв хамтран ажиллана. За, мөн ажиллагч Илэн Ариун Бэлэг, Ариун брэнд хамтран ажиллана.
Тийм, Улаанбаатар 7 цаг 13 минут болсон байна. Өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 19-ний өдөр гэх онгоор яг 50 дахь өдөр болж байгаа юм байна. За, он дуусахад 315 хоног үлдсэн байна.
За, тэгвэл үргэлжлүүлээд хэдүүлээ цагаан гарын мэдээлэлтэй танилцдаг. Улаанбаатар хотын урьдчилсан 5 хоногийн цагаан гарын мэдээлэл. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 21 градус хөйтөн гэсэн байна. За, тэгвэл өдөртөө 12, шөнөдөө 24 градус хөйтөн, маргааш буюу пүрэв гарагт өдөртөө 14, шөнөдөө 26 градус хөйтөн байж өдөр цасурах юм байна. Харин баасан гарагт өдөртөө 14, шөнөдөө 24 градус, бием гарагт өдөртөө 9, шөнөдөө 22 градус, ням гарагт өдөртөө 6 градус сахны. За, ер нь дээл сайхан. Одоо энэ нэг хасан бүтсэнээс дулаарч чам биш үү?
Харин тийм байна. Яс сайхан мэдээв.
Тийм байна, тийм байна.
За, дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээ өнөөдөр ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгааг ярьдаг. Нэгэн мартагдсан, гэхдээ магадгүй хамгийн эртний спорт гэж хэлж болох нэгэн спорт тэмцээн. Нэг өдөр өнөөдөр тохиож юм байна. Энэ бол олс таталтын өдөр.
Аа. Дэлхийн олс баяр болгоноор гэдэг олс таталттай шүү дээ.
Тийм шүү дээ. Тэгэд олон улсын олс таталтын өдөр гэж яд юм бэ? Тэр нь 2 сарын 19-нд тохиож байна. Тэгэд олс таталтын тухай бүгдээрээ өнөөдөр жоохон ярина. За, энэ манай эртний өмнөх 8-р зуунд яг олс таталт гэдэг нэрээр тан одоо Хятадын тан династ гэж байсан. Тан улсын үед яг бичигдэр нь олс татчихсан гэсэн тэмдэглэл бас байдаг юм байна. За, тэгээд өөрөөр хэлбэл маш эртнээсээ ерөөсөө Камбож, Египт, Грек, Индхэг гэдэргээд газруудад олс таталт гэдэг тоглоомыг тоглосоор л байсан л да. Хамгийн энгийн, хамгийн ойлгомжтой юм шиг тийм тоглоом байгаад байгаа. За, одоо бол яг ЮНЕСКОгийн одоо соёлын өвд бол Камбож, Филиппин, Өмнөд Солонгос, Вьетнамд хамтран эзэмшдэг юм байна. Ийм одоо соёл байсан гэдэг үл ханшруулаад. За, энэ одоо олс таттын тэмцээн бол зөвхөн ганц нэг улс, нэг соёл л эзэмших ямар ч үнс байхгүй. Маш энгийн, маш ойлгомжтой тийм тэмцээн. За, олс таттын тэмцээний хамгийн гоё зүйл нь бол хідэн ч хүн бас оролцож алдаг. Хэрэв олс нь урд л байвал маш олон хүнийг оролцуулж алдаг гэх тийм сонирхолтой, хөгжилтэй тоглоом гэж хэлж байна те. За, хамгийн сүлд би бол одоо энэ олс таталтыг нөө Squid Game-ээр яг үзчихсэн. Squid Game хамгийн сонирхолтой хэсэг нь олс таталтын хэсэг байдаг шүү дээ.
Аа, бид нар киног үзээгүй л дээ.
Юу ч үзээгүй байгаад те.
Гэтэ хэдэн оны сонсогчдын уулзалтаар үл энэ төрчин сонсогчдын уулзалтаар үлөө. А, манай нөө гачуртад авсан сонсогчдын уулзалтаар манай сонсогчид нэг тал болоод манай эрчүүд нэг тал болоод ингээд эрчүүдэрээ хоёр тал болоод олс татсан чинь манай эрчүүд арчаагүй ялагдсан шүү дээ.
Би байгаагүй ч. За, тэгэд олс таталт гэдэг чинь бас яг тийм амар юу техник мэхнээс бас их хамаарх юм байлээ. Зөвхөн жин гэх юм уу одоо тийм юмс хамаарахгүй бас их нарийн юм байт юм байлээ. Тэгэд Squid Game-ээр бас яг харуулдаг. Одоо зөвхөн ганц ингээ хүчээс гадна гинт одоо буцаж өгч хаад унгууд нь буц татдаг ч юм уу. Ян зэн зэн техник байж болдгийг тэгэд Squid Game-ээр ч амар зэрлэг бүгдийг ингээд татчихсан хүмүүсийн татаад унснууд нь тэгээ бүгд унаад өцгэчдэг ч тээ. За, тийм кино гардаг. Тэгээ олс таталттай шүү дээ тий. 1900 оноос 1920 онд олимпийн тэмцээн байсан юм байна. Олимпийн төрөлд гардаг гэсэн. 1900 оноос 1920 он хүртэл. Энд бол одоо 2 метр айлын өрсөлдөгчийг 2 метрээс уртаар ингээд дундаас найшаа татчих ялна гэж үздэг байсан. Тэгэд энэ одоо тэмцээнд бол Их Британи их тийм ялдаг байсан байна. Тэг хамгийн сонирхолтой нь Их Британийн нөгөө тамирчид нь болохоор бүгдээрээ цагдаа мэрчилдэг хүмүүс юм. Цагдаа нар хурж ирээд. Тэгээд 1908 оны бас нэг юм сонирхолтой олимпийн тоглолт болж ирсэн байл та. Энд болохоор Лондон хотын одоо цагдаа нар нэгдэлтэй болоод Америкийн нэгэн улсын шигшээтэй тоглож ирсэн чинь Америкийн нэгэн улс эсэргүүцсэн гинэ. Яагаад гэсэн чинь энэ над Британичуудын гутал нь юм арцгар юм зориулт юм гутал штэ юм. Юу та хадаастай гутал байна гэд. Тэгээд юу эсэргүүцсэн ч тоглолт ол үржилсэн. За тэгээ үржилүүлээд бас л одоо Их Британийхэн ялсан байдаг юм байна. За өнөөдөр бол олон улсын олс таталтын холбоо гэж одоо байгуулагдаг. 1980 оноос хойш жил болгон одоо энэ олс таталтын тэмцээнийг дэлхийн аврагыг шалгуулах тэмцээнийг явж байгаа юм байна. За тэгэд би одоо энд нь аль улсууд юу нь ялдаг юм бол аль улс ялдаг гэж бодож байна.
Харин
сонирхгүй байна
уу? Сонирхч сонирхч. Гэтэ яг тийм нэг тамаг л алга байна. Энэ сайн болоо тэрэн сайн болоо гэсэн тамаг огт алга.
За тэгсэн чинь энд бол ерөөсөө Швейцарууд бол ил дэлгэрэх гэдэг юм байна. Одоо олон төрлийн жингийн одоо англил зэрэглэл байгаа. 640, 580, 680 гэд нийт жингийн хэлж байгаа. Энд дээр бол ихэнхдээр нь одоо Швейцарууд бол ноёлдог. За тэгээд хаяа хаяа Герман болон Голландууд инхүү өрсөлддөг. Нэг сонирхолтой нь Баск гэд Испани нэг хэсэг газар байдаг. Энэ хэсгэн бүлэг хэсгийг Баскууд гэдэг. За Баскууд тусдаа улс болж энэ тэмцээнд бас оролцдог. Тэгээд нэлээд дээгүр үзэлцдэг юм байна. За 2016 оны дэлхийн аваргаар бас шалгарч ирсэн. 16, 21, 24 онуудад дэлхийн аваргаар шалгарч ирсэн. Ийм сонирхолтой үзэлт аваад байна. Харин эмэгтэйчүүдийн төрөлд нь бол Тайван. Тайван одоо ойлдог болж таарж байна. За иймэрхүү байдлаар явж байгаа ийм тэмцээн байдаг маа. Тэгэд ол таталт бол маш ингийн. Ерөөсөө хаан тол хаан тоглодог. Тэгэ холуулаа гахад маш хөвчлөлтэй байдаг учраас хэд л бол хэдэн хүн тоглож байдаг. Тэгэхээр өнөөдөр ол таталтын тэмцээнийг тэмдэглэе гэвэл магадгүй хүүхдүүдэд оролцуулаад аль болох олон хүмүүсийг оролцуулсан байдлаар тэмдэглэж болно. За нөгөө талаар ол таталтын тухай тэмцээн, ол таталтын спортын тухай судалж бас өнгөрөх тийм өдөр юм байна.
Манай эмэгтэйчүүд яг энэ дэлхийд өрсөлдөвл ямар хөө амжилт үзүүлэх үл аргагүй наа гэж бодож байна.
Ер нь зөв мэдгүй их тийм сониучрахч байвал үнэхээр сонирхол байвал тэгэл ямар спортыг хөгжүүлж болно гэж боддог шүү дээ. Манай эмэгтэйчүүд энэ чинь жингээр нь бас хязгаарлал нийлбэр жингээр нь тавьчихдаг юм байна.
Ер нь
бүх хүмүүсийн тэгээд бас нэлээд тийм анер сониноос хамгийн удаан олс таталтын тэмцээн 2 цаг 41 минут болсон. За хэрвээ та яг ингээд өрсөлдөгчтэй хөө энэ тэнцэн өвчтэй байх юм бол энэ чинь нэлээд одоо таталцаал их удаан. Тэгээд 2 цаг 41 минут дор татнад чинь хамаг хүч, бэр бүх юм ашиг авахсан. Бас нэлээд
энэ бараг төлөлдөө өрх юм шиг.
Төлөлдөх маягийн тийм тэмцээн болох юм байна те.
Тэгээд аль нь яс юм болов?
За 1997 онд Нара гэдэг Японы Нара гэдэг хотод болсон ийм тэмцээн юм байна. За энэ нь бол яг одоо аль улсууд ямар ямар юу улсын шигшээнүүд биш хоорондоо зүгээр ин багуудад нь үүдсэн тэмцээн юм байна.
Зөө сонирхолтой. Багаараа олсныхоо нэг талд нь жих маягтай хагас сууж зэрэг уухаалн татах нь үндсэн техникийн юм шиг байлээ гэсэн байна. Ингээд татаад байгаа хүмүүс амжилт нүрээд идэв чи тээ. Гэхдээ ер нь олс татахад тэр нэг хамгийн уртлын болон хамгийн артлын хоёр хүн л надаа үнэхээр гүйцэтгэх үүрэгтэй юм шиг санагдсан шүү дээ. Хамгийн артлтайгаа хүн бас айгүй чухал юм байлээ.
Харин ян зэн 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 нийллээ нарийн тактикт болсон чинь сүүлийн үед цаа хүч асуудал байна та. Тэгээ үрлэлтийн хүч нь маш чухал юм байна шүү дээ юу явж байгаа. Тэгэд нэг яг бүгд ингэ хөвтцсэн юм шиг байрлал авдаг юм билээ шүү дээ. Нэг нэгтэй ихтгээд тэгэд энэ утгаараа бас үзүүштэй бас их сонирхолтой нарийн техник ясан орсон тийм тоглоом юм билээ.
Ааха.
Энэ Squid Game дээр чинь нэг багт нь яг мэрэгжлийн олс татагч ороод тэгээ тэр нь ялцчихгүй төрөхэд бүр хамаагүй илүү багийг ялцдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр юг харуулж байна гэхээр олс таталт бол зөвхөн бэрх хүч оо жин биш бас юу явж байна. Маш нарийн техникийн спорт шүү гэдэг нь харуулж байна тийм. Энд одоо яг Squid Game-ийн яг татж байгаа таталтын техникийг нь харуулж байна. Мэдээд очих илүүдэхгүй
юм уу тийм.
Дарагшаана гэдэг үл илүү юм хүчтэй татдаг юм шиг үлээ.
Аа засны баяр.
Нэг нэгэн дээр баг хөвтөж явах
байх.
За манай ажилчид ажлын талаачад мэдчихэд илүүдэхгүй юм.
За хоёулаа хамтран ажиллагчаа танилцуулаад өргөжлүүлье. Метролийн хамтран ажиллагчаар бүхний нийтрос гэсэн урайтайгаар шин сандын худалдааны төв хамтран ажиллаж байна.
За Улаанбаатар хотын баран бүсийн хамарсан хамгийн том худалдааны төв. За шин сандын худалдааны төв цаан сарын үзэсгэлэн худалдаа одоо зохиож байгаа. Тэгэхээр урай нь бол бүхнийг нэг дороос Малчны хотноос хэрэглэгчдийн гарт уриатай малын гаралтай бүтээтгүүний үзэсгэлэн худалдаа 2 сарын 10-наас эхлээд 28-ныг буюу энэ сарын дуустал одоо шинэ санд явах худалдааны төвийн гадаадал батулж байгаа. За энэ одоо яаж байгаа вэ гэхээр хөдөөнөөс махсуу цагаан эдээ аваад ирсэн малчд 8 ажиж ерөөсөө төрөөс төлөхгүйгээр энэ одоо үзэсгэлэнд оролцох боломжтой. За ингэснээр нэг талаас малчдаа дэмжиж байгаа нөгөө талаас хэрэглэгчдийн гарт үнийн өсөлтгүй гэх юм уу дундын цоочгүйгээр хамгийн эцсийн бүтээтгүүн одоо ямар нэгэн хамгийн хямд байдлаар шууд үйлдвэрлэгчээсээ таны гарт очно гэсэн үг.
Эсвэл гоё юм а тийм. Одоо ингээд энэ чинь шин сандын худалдааны төвийн гадаа гэж байгаа тийм. За гадааны юм гоё юм болоод бид нэг сагаан сарын хэрэгтэй хүнснийхээ зүйлүүдийг авчдсан байна. За тэгвэл дотор талд нь болохоор энэ барилгын ярьж байгаа шүү дээ
тийм.
Хисгэд маш дулаахан тавтай духтай ийм орчин гаднаа 1000 автомашины зогсоолтой. За тэгээ дотор нь юу байна гэхээр мэдээж цагаан сар болж байгаа учраас малгай дээл, торол дурдан, готол бүс үндсний хэв шинж агуулсан бараа бүтээгдэхүүний төрөлцөн худалдаа явагдаж байгаа. За мөн эрэгтэй эмэгтэй бэлэн хувцас за бид нар ингээл заримдаа өө тэрэндээ бэлэг аваагүй мартцсан байж тээ гэдэг ч юм уу тийм ингээл юм хайх тохиол гардаг штэ бэлэг нөх зүйл гэх мэтчлээ. Хүний хэрэгцээ цөм багцсан ийм газар байгаа. За тэгээ автобусны буудлаасаа 100 м зайд маш ойрхон цагтаа нээж цагтаа хадаг. А зориод ирсэн лангууд нь хаалттай байна гэж л байхгүй гэсэн байгаа. Энэ айгүй чухал шүү дээ тий. Ийм ахгүй тасан чи хийх лангуунууд нь онгоодгүй өглөө ингээл 10-г очиж яхад цаочтой байддаг. Эсвэл оройн 7-г очиход ингээ хаацсан байдаг гэдэг ч юм уу тий. Ингээл бас айгүй хэцүү байгаа гэдэг. Тэгэхээр ер нь л нийтийн цагтаа нээгээд хадаг цагтаа хаана. А энэ хооронд бүх лангуу нь яг аль биесны хоо цагийн хуварын дагуу ажиллаж яах нэ. За.
Утасны дугаар нь 9191 14 тэг 2 юм байна. Та бүхэн чэжлэх даваараа 9191 14 тэг 2 энэ дугаарлаг залгаад бас илүү тодруулах юм байвал ер нь магадгүй энэ манай радиог сонсож байгаа малчин одоо хотод ирээд бүтээтгүүний царыг хийж чадчихвал шууд залгаад цайталбаа байгаа юу өөр асуумаар байгаа тодруулмаар байгаа зүйлсээ асуугаа.
Аа тэгэлгүй яах вэ? Тэгээ дээрэс нь та ингэ хүүхдээ дэлгүүр хэсгэж байгаа санаа зовлохгүй хүүхдээ тоглоомын төв рүү нь оруулж тоглуулчаад өөрөө дэлгүүрээ хэсэх боломжтой юм байлаа шүү. Манай нэвтрүүлэгтээ бүхний нэг дроос гэсүрэтэйгээр шин сандын худалдааны төв хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За өнөөдөр ер нь спорт өдөр юм а да түүхэн дүрсийн алдартай өнгөсөн Кото Ошу Кацунори буюу Болгарын алдартай сумоч төрсөн юм байна.
Кото Ошу гэдэг.
Тийм Кацунори гэд хоёр Болгарын сумоч идэм шиг байна те би өчтөр нөө сумо мэдгүй болохоор хүмүүсээс асуусан чи Болгарын сумоч гэдгсэн аль нь гэдсэн тэгэхээр манай өнөөдрийн төрсөн хүн болохоор арай илүү царайлаг нэж таарсан л да.
Болгар сүүл сумот болсон байна те би яг бид нэрийг үздэг байхт гэх юм олноор үздэг байхт л нөгөө
ганцхан лсэн
ганцхан байсан санаж байна тий.
Тэгсэн чи аль нь ингэж хоёр ч хүн надаас суугаадсан. Тэгэхээр сүүл Болгарын бас нэг сумаж гарч ирсэн юм шиг байна.
Ао яма юм байна. Ао яма.
За тэгэхээр өнөөдөр бол бидний яг спорт юу сумо үздэг байхад одоо манай монголчуудыг нилээн өндөлзүүлж ийсэн. За зарим тохиолдолд нилээн одоо түүнийг жоохон ивүүгээр хэлжсэн ийм одоо хүн төрсөн билээ. А Европын хамгийн амжилттай сумочдын нэг гэж үздэм байх түүнийг. Осака цолтой анхны болгар бүх юм байна. Тэгэд өндөр нь 203 см учраас сумо бүхэд маш өргөмц хэм маягийг оруулж ирсэн хөөн гэж үздэг гинэ. Болгар бол Японд хоёуланд нь алдартай. Тэгээ Хакухо, Ашишуро, Харума Фужи зэрэг юм бүхчүүдтэй барилдж байгаа учраас манай монголчуудын хүнийг бол маш сайн танина. 2008 онд Нацубаша төрүүлээд Хакугог ялсан. За энэ болохоор монголчуудын анхаарлыг хамгийн татж исэн ийм үйл явдал болсон. За тэгэхээр зарим хүмүүс түүнийг Японы анхны Европ гаралтай Якусано болох боломжтой байсан гэж өгн үздэг юм билээ. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүл энэ үдэ танилцсан гэсэн. Жинхэнэ нэр нь Калоян Стефано Махлянов гэдэг ийм хүн юм байна. 1983 оны 2 сарын 19-нд Болгарт төрсэн. За тэгтээ 2014 оноос хойш Японы иргэншилтэй болсон юм байна.
Энэ нөгөө Аваи Ямаа гэсэн Болгарын Японы иргэншилтэй болсон гинэ.
Оо за за хоёулаа Японы иргэншилтэй болчих тий. Багтаа өгөн л хөл бөмбөгийн довтлогч болохыг мөрөөддөг байсан гинэ. Нилийн багтаа. За тэгсэн чинь үеийнхнээсээ хамаагүй өндөр бадрын биетэй болоод зүс учраас чи зүгээр хаалгачаар л тоглоо гэд хаалгачаар тоглохыг зөвшөөрдөг байсан юм байна. Аав нь 5 настай байхад нь грек ромын сонгол бүх спортыг санал болгоод тэгээд өөрөө хүүхдээ энэ спортоор хичээллүүлээгээд хамгийн анхны ийм сургуультыг нь зааж өгч ирсэн гинэ. Ингээд 14 насндаа буюу одоо 9 жил энэ спортоор хичээлээд Европын авраг болсон Болгарын үндэсний спортын академид бүх юм чиглэлээр суралцсан юм байна. Тэгээ амжилтаа сайхан барилдаад байлаа. Ийм учраас 2000 оны Олимпиад оролцохоор төлөвлөж исэн юм байна. За гэсэн чинь яг эцсийн мөчөд жин дээрээ тогссон чи 120 кг-ийн дээд хязгаарыг давцсан. За ийм учраас сомо бүхрүү шилцгээс өөр одоо баг аргагүй болсон гэж үзсэн юм байлээ. Гэтэ энэ шийдвэр нь ч гэсэн түүний хувьд чухал байсан гэж үздэг. Европын сумогийн аврах шалгуулах тэмцээн гэж болт юм байна. Тэгэд энэ бол ганцаржилсан болон багийн төрөл гэж явдсан байна л да. Тэг энэ төрөлд нь 3 дугаар байр эзэлж гисэн түүний хувьд ингээд маш өндөр амжилт авсан гинэ. Одоо энэ чинь өсвөр насандаа шүү дээ. Котошугийн амжилт үргэлжлээд 2001 онд Германы сумо аврах шалгуулах тэмцээнд бас төрүүлсэн юм байна. За тэгсэн чинь яг энэ тэмцээнд түүний хувьд хувь тавилангаа өөрчлөх боломж байсан гэж хэлж байна. Яагаад гэдгийгсэн энэ тэмцээнийг Садого Таке дивжиний тэргүүн тасгалжуулагч 53 дахь Якусана Кото Сакура гэдэг ийм хүн үзээд байжсэн юм байна. Германд болсон энэ тэмцээнийг нь. За тэгээд яг энэ тэмцээнийг хажуунаас нь үзчихсэн учраас Кото шүгэн гүйтгэлийг маш сайн анхаараа. Тэгээд дивжиндээ эсвэлхэр шийдсэн гинэ. Гэхдээ зөвхөн барилдааныг нь хараад шийдтийм биш юм байна. Тэгэд яг ингээд уулзаад ярилцаж үзээд та манай Японд очиод ингээд манай дивжийг сонирхоод үзээч гэдэг урилга тавиад тэгэд тэрийг нь манай хүн зөвшөөрсөн билээ л дээ. А гэхдээ яг үндсэн юунда дивжиндээ бас ингээд нэг юм авах болсон шалтгаан гэдэг юм бол яг ингээд хоорондоо харилцаж исэн чинь төрлөх нутгтаа байгаа аав ээжтэй мөнгө явуулдаг маш хариуцлагатай хүү байна гинэ. Ийм учраас нөгөө нэг ёс зүйтэй хариуцлагатай зан чанарыг нь олзуурхаад дивжиндээ авах болсон юм байна. Котошиг яагаад бүхий спортыг сонгосон бэ гэдгийгсэн аав нь автослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан юм байна л да. Тэгэд ийм учраас нөгөө гэр бүлийн санхүүгийн маш хүндрэлтэй байдал тулгараад тэгээ гэр бүлдээ туслах мөнгө олох зорилгоор барилдаж тэмцээн уралдаанд төрүүлсэн шагналын мөнгөө гэрийнх нь луга явуулдаг ийм маш шаргуу хөдөлмөрлөдөг ийм хүү ээж л дээ. Өсвөр насандаа шүү дээ. Тэгээд аав ээж нь бид нарын авираг нь болоод байна. Чи унаатаа өөртөө зориулаа, бэлтгэлдээ зориулаа гэдэг байсан ч гэсэндээ Кото шүү ээж авраг мөнгө маш их явуулдаг гэсэн. Одоо жишээлбэл угаалгын машин, хатаагч, аавда бугуун цаг, гэр бүлдээ хоёрч машин авч өгч ирсэн юм байна л да. Нэг удаа хуучин Ford машин авч өгсөн бол дараа нь шинэ Toyota Land Cruiser авч өгсөн гэх мэтчлээ. Тэгэхээр гэр бүлийнхний хувьд бол маш хариуцлагатай ийм хүн байсан байна. Тэгээ нэг ярилцлагандаа ингэж хэлсэн мүлээ. Японы залуус амьдралаа эхлүүлсэн насанд хүрсэн мөртлөө яагаад эцэг хээс мөнгө аваад идэм болов? Энэ надад бүр үнэхээр санагддаг гэж ярьсан байлээ. Тэгэхээр өөрийнх нь өсвөр нас яаж өнгөрсөнтэй бас айгүй юм тухайн Японд очисон чинь соёлын ялгаа маш их гарч исэн гэдээ ярилцлаган дээр хэлсэн мэл. За хоёлаа дэмжээ ажиллагчаа танилцуулаад тэгээ өргөжлүүлээ те.
За тэгье.
Нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагчаар Сод Монгол Групп шатхан дөрөн сар шин цагаан сарын суглаа худалдаа эхэллээ. Сод Монгол Групп цагаан сарын бэлгээ өрж хэрэглэгч та нартаа шатхууны бэлгийн картыг хүргэж байгаа. 20,000, 30,000, 50,000, 100,000 хүртэлх шатхууны эрэгтэй картаа судалдаж аваад аав ээж ах дүүстэй бэлгэлээд дээр нь өөрөө могоо жилийн яндаагаа өвсөж бүтэн жилийн шатхууныг аваад дөрөн шатхуудаа шинэлэх боломж байна. Азтан болоод аяллаа өргөжлүүлээрэ худалдаалагдах газруудын хувьд бол Улаанбаатар хот болон 21 аймагт байрлаж байгаа Сод Монгол шатхан түгээх станцууд за мөн 10 ширхэгээс дээш бэлгийн карт авах юм бол Улаанбаатар хот дотор хүргэлтээр очих нь байна. Хүргэлтийн утасны дугаар 7799-77-77-77 байх нэ.
Баярлалаа.
За баярлалаа Сод Монгол групп нэвтрүүлгийг дэмжиж ажиллаа. За ингээд нөгөө багшийнхаа урилгаар 53 дахь Якусана урилгаар түүний дивжинд ирсэн. За тэгсэн чинь Японд ингээ очингууд нь шууд паспортын хураагаа авсан гинэ. Тэг паспортын юу гэсэн өгөөгүй бүр том цолонд хүрснийхэн дараа өгсөн юм байлээ.
Ямар сони юм те. Харин тийм. Удаач гэж үзсэн юм шүү
дээ. Харин тийм. Тэнгүүтээ өөрөө ярьсан дээр болохоор миний паспортыг авчиад өгөхгүй байсан. Энэ надад бүр амар байсан. Бараг л яг шорон шиг. Тэг энэ чинь сумаач нэг маш хатууд ийг журамтай штэ те. Тэг ингээд халт хэрэг буюу дээдчүүд юм хэлэхээр бид нар өргөдөөс нь юу ч тайлбар тавих эрх байхгүй. Тэг ингээд томчууд хоолнд ороод дуусны дараа бид нар хоолндоо ордог. Тэг ингээд зөвөр хүүд дуусан дэр будаа хийгээд иддэг. Энэ надад бүр үнэхээр аимшигтэй байсан. Би гэрлүүгээ харьмаар л байсан гэж ярьлаа хүсэн байлээ. Тэгэл ер нь бол ингээд өхөөс ихүү гэдгээ шийддэг юм уу юм хэлээ штэ. Харин багшийнхаа тухайд дурсаж ярихтаа болохоор тэгсэн мэлээ. Миний өгш маш сайн хүн байсан. Тэгээд би багшийнхаа нүд рүү нь хараад би энэ хүнд итгэж болох юм байна гэдгийг мэдсэн гэж ярьсан мэл. За Котошугийн мэрэгжлийн сумо бүхийн замлал нь 2002 оны 11-р сард хамгийн доод зиндаа болох Шонакучи гэдэг ийм зиндаанаас эхэлж исэн юм байна. За түүний нэрний Кото гэдэг нь өөрийнх нь дивжиний бүх бүхчүүдийн нэрэнд байдаг үг юм байна. Харин Ошу гэдэг нь болохоор Европ гэсэн утгатай гинэ. Нөгөө гарал үүслээс нь бол Кото Ошу гэдэг нь одоо
Европын Кото юм байна шүү
дээ. Тийм юм байна. Түүнийг хамгийн хурдан хөгжсөн сумаач гэдэг юм байна л да. Мэргэжлийн анхны 5 зиндааны барилдаануудад 71 ялалт, 15 ялагдалтай маш өндөр амжилт үзүүлээд 2004 оны 9 сард Макучи зиндаанд орж ирсэн байна. За тэгээд энэ 1958 онд жилд 6 тэмцээн зохион байгуулах систем нэвтрүүлсэн юм байна шүү дээ. Тэгээд энэс хойш хамгийн хурдан өсөлттэй байсаа бүх гэдэг ийм рекордыг эзэмшдэг юм байна. За Макучи зиндаанд дараалал ороод 4 башиг давсан. За ингээ 2005 оны 3 дугаар сарын башигаас өмнө Комсуби гэдэг юм цолонд хүрчээ. За гэхдээ Комсуби цолтой анхны тэмцээндээ ялагдал давмгаас учраас цолонд бураад өөр зиндаанд очсон. За гисэн чигсэндээ бууж өгөлгүй амжилтаа үргэлжлүүлээд 5 дугаар сарын башаанд 15 барилдаанаас 10 ялалт 5 ялагдал гэсэн юм хүчтэй амжилт үзүүлснээр эргээд Комсуби болж дэвшжээ. За одоо манай монголчуудын масын мэдэх барилдаан гарч ирнэ. 2005 оны 7-р сарын башуу. Асашүрэг анх удаа ялсан юм байна. Тэгээ гар дээрээс тохойд шидэх гэдэг юм мэх байсан байхаа. Ватанегэ гэдэг юм мэх байсан. Тэгээ энэ мэхээр Асашүрэгийн 24 дараалсан ялалтын цувралыг зогсоосон. За мөнгийн тэмцээнд 2-р байр шалгараад шилдэг тоглолт буюу Гоношио гэдэг юм тусгай шагналыг хүртчихсэн гинэ. За тэгсэн энэ тоглолтын талаар юу байна л да ярилцлага байна л да. Тэр үед ялагдчихгүй гээдж 24 дараалаад ялаад байсан Якусана Ашишүрэг өвдөж хороодуллаа гэж сэтгүүлч хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн ясныхаа дараа би маш их айсаа. Зуны тойргийн барилдаан дээр асаа орго хөөчи наашир ойлгож байгаас тээ гэж муухан хараад намайг дуудсан гинэ. Ингээд л бэлтгэл дээр алгуулна да. Гэхдээ үүний ачаар би өвчтэй болсон. Хэрэг тэр үед би цухтагаад байсан бол хүчтэй болж чадахгүй байсан гэж ярьслаа өгсөн байлээ.
Сасаа аврах чинь нөгөө хайд өөрийг нь хайжингууд их шартаа тэгээд бэлтгэл дээр нь очиж дарамтлагдаж байсан байлээ. Тэр бичлэг нь байдаг тэгэл алга тал зөв үүлийг нь үзэж юм чинь. Тэгээд сүултээ энэ котошо миний зүгээр миний л айл харж яснаар бол зүрхэнд нь орцсон. Тэгэхээрээсо асаа урахыг гарахар сүнсэн зайлцдаг бол болчихсон юм шиг санагдаг. Ер нь тэгж бодлогын чанартаа дарсан юм шиг санагддаг. Яг тэгэхээр эн чин тухайн үед зүгээр би яг сум ууцж байхад юм дилтгүй юм шиг хүн гарч ирж байгаа юм шиг мэдрэмж төрчихсэн. Яг тэгэхээр цэцэг сая яг хэллээ шүү дээ. Хамгийн хурд ерөөс ямар ч асуудалгүйгээр тэтсэн дандал ороод ирсэн. Тэр нь рекорд байсан. Тэгэл айгүй хурд хурд өсөөд ерөөсө 4 башогийн турш Комсуби боллоо одоо энэ ороод ирж байгаа байхгүй тийм. Тэгээ хийг уусан тэгэд ясалтай асал нэлен гал гарсан л байлтай над болдог ус тэ.
За би нөгөө сума үзэж байгаагүй яг ингээд нөгөө насаа авраг эдрийн амир хүчтэй үед нь би нөгөө дөнгөж нэг 11 12 мараа хэвчтэй л байсан юм шиг байлаа. Үзсэн ч гэснээ сайн ойлгохгүй имэйл аяга хүзээд идэг байсан. Тийм учраас энэ япон өгнүүдийг аяга буруу дуудчих магадгүй шөө. За 2005 оны 9 сарын башаад Сикиваке гэдэг юм цолонд хүрээд анхны тэмцээндээ 12 дараалал ялалт байгуулж исэн юм байна. 13-2 гэсэн юм онцгой амжилтаар тэмцээний дид авраг болж исэн юм байна. Манай Асашүрэтэй төрөө булаалдах барилдаан хийж ялагцсан. За тэгвэл 11 сард нь Осака цолны үндэс суурь тавигдсан гэж үзтээ юм байна. 11-4 гэсэн юм амжилтыг гаргаад 3 дахь удаага дараалал дид авраг болсон. Дахин Асашүрэг ялсан. За энэ үед болохоор Асашүрэг нь ойрхож исэн юм үйлдэ. Тэгэд түүний дараа 2005 оны 11-р сарын 30-нд Осака цол хүртчихсэн юм байна. Осака цол. За энэ амжилтад хүрснээр Европын анхны Осака гэдэг юм цолны эзэн болсон юм байна. А түүний цол хүртсэндээ зэрэгцээд нөө багш буюу 53 дахь Якусана Кото Сакура гэдэг юм хүн зодог тайлжсэн гинэ. Сомо бүх болоод хамгийн их баярсан зүйл юу вэ гэж асуусан юм байна. Тэгсэн чи тэр дор нь хариулж ин гинэ. Жюри зиндаанд дэвшээд Сикитори гэдэг болоод яаж баярлж яснаа бүр энэ амьдралдаа мартахгүй. Нэг жил хагас өхүү сэхүү гэдгээ үтсэн. Цол хүртэж Банцукэ гарсан өдөр нийтийн өрөөнөөс гараад тусдаа өрөөнд ороод паспортоож буцааж авлаа. Өчигдөрл Катомицукигийн туслах хийж байсан бол өнөөдөр өөрөө туслахтаа болсон. Энэ бол миний хамгийн баяртай үе байсан гэж дурсаж ирсэн байлээ. Тэгээд эдгэрч нэг амжилт үзүүлээд эхлэхээрээ туслахтаа болд юм шиг байлээ шүү дээ. Цомогийн талаар савьдггүй л.
Тийм л юм шиг байлээ.
2005 оны 11 сараас хойш өвдөгний гэмтлээ улмаас тогтмол амжилт гарах боломж нь хязгаарлагдаад 2006-7 онуудад томоохон амжилт үзүүлж чадаагүй. Зөвхөн Осака цолоо хадгалах хэмжээнд барилдаж исэн. За ингээд өргөжлүүлээд 2007 оны 11 сард бас ингээд бэртээд баруун хөдөлгөөн боталцсан юм байна. Тэгээд энэ карьертаа анх удаа тэмцээнээс гарах шалтгаан болж исэн тохиолдол гинэ. За мөн 2008 оны 3 сарын тэмцээнд Какуриогийн эсрэг барилдаж байхдаа зүүн гараа гимтээгээд мөн 9 дахь тэмцээний өдөр тэмцээний орхиж гарч исэн юм байна. За гих мэдчлэн түүний амжилтууд ингээ үргэлжилж байгаа юм л та. За ингэснээр ер нь бол ингээд амжилт нь үргэлжилж явсаар байгаад 2008 оны 5 сард 8 ялалт авах шаардлагатай байсан гэсэндээ 12 дараалж ялаад Аса Шөрөө Хаку 2-ыг дараалан ялж төрүүлсэн. Энэ ялалт бол энэ барилдааны бас манай монголчууд айгүй сайн санаж идэм байлээ. Тэгээ Японы хэвлэлүүд энэ үед юу ч хэлжсэн гэсэн 13 дугаар зуунд монголчууд баруун этгээдэд хийсэн гизэр хийлэл Балгар төрөө цогссон шиг Аса Шөрөө Хаку Хогийн хаанчлалыг Балгарын сумаач Кото шүү тасаллаа гэж ингэж хэвлэл мэдээллээр маш их биччихсэн бэлээ. Манай монголчууд ч гэсэн энэ талаар маш их биччихсэн бэлээ. За ингэснээр энэ Макучи зэндаанд төрүүлсэн анхны Европ өх болж гарч ирсэн. За үүнд нь Балгарын ерөнхийлөгч тухайд баяр хүргэж исэн. Аав нь гэсэн хүүгийн хаяалтыг яг дэрэгдээс нь хараад маш баярлаад нулимс сонгоо суулсан гэдэм бэлээ. Харин дараагийн хоёр тэмцээнд уу тэмцээнд нь 9 6 8 7 гэсэн амжилт үзүүлээд Якусана цолонд хүрэх боломж алдсан юм байна. За ингээд түүний хувьд барилдаж явжгаад зодог тайлах шийдвэрээ гаргасан. За энэ зодог тайлах энэс өмнө бас нэг юм шүүгэн болсон. Энэ нь болохоор ямар шүүгэн болсон гэдгийгсэн чинь 2009 оны 5 дугаар сард юм байна. 96 гэсэн амжилтаар тэмцээний дууссан гэсэндээ Якусана Хакугийн 33 дараалсан ялалтын цувралыг цогсоож таарсан. За үүнтэй холбоотойгоор нэг шүүгэн бас гарсан. Энэ болохоор 2008 оны 10 сард ёс зүйгээр ингээд хөөгдсөн байсан нэг бүх байсан юм байна. Ваканахо гэдэг энэ хүн болохоор Кото Ушуг барилдаа наймаалтсан гэж мэдээллээ. Тэгээ үүнээс хойш юу нь бол хэвлэлэр маш их шуугаан гарсан. Тэгээд энэ шуугж байгаа нь түүний сэтгэл санааны одоо байдалд нөлөөлөөд тэгээд барилдах эрчин буурсан гэж өөрөө хэлсэн мөлий. За тэгээд зодог тайлах болсон альпиасаар зарласан. Энэ нь болохоор 2014 оны 3 дугаар сарын тэмцээний эхний 9 дахь өдөр одоо ялагдал хүлээгээд тэгээнээсээ болоод зодог тайлахаар шийдсэн байлээ. Би сүүлийн жилүүдэд маш олон бэртэл гэмтэлтэй байгаа. Тэгээ гэхдээ өнгөрсөн 12 жилийн турш сумад бүхнээ зориулсан тул би ерөөсөө харамсахгүй байна гэж ярьслаа өгсөн байлээ. Анх сумад орохдоо 202 см өндөртэй 127 кг жинтэй орж исэн гинэ. За тэгвэл зодог тайлах үедээ 202 см 155 кг жинтэйгээр зодог тайлж исэн юм байна. Ингээд 2014 онд Японы иргэн болоод Кореян Андо гэдэг им нэрийг авсан юм өөртөө. За дараа нь Наруто гэдэг нэртэй дивжэний ахлагчийн эрхийг аваад за мөн нөгөө өөрийнхөө барилдж исэн дивжэнд тасгалжуулагчаар ажиллаж исэн бол 2017 оны 4 сард одоо өөрөө тусгаарлаад гэх юм уу Наруто гэдэг ийм дивжэг байгуулсан гэсэн мэлээ. Ингэснээр Япон гаралтай анхны сума дивжэний ахлагч болсон. За мөн гадаадын 3 дахь сум ахлагч бас болж байгаа юм байна. 2022 оны 3 дугаар сард сумагийн альпийн усны гишүүн буюу шимпан гэдэг ийм хүн болсноо зарласан бол 2022 оны 5 дугаар сард анхны тэмцээндээ шүүгчээр ажилласан гэсэн ийм мэдээлэл байна лээ.
Нэр тийш сүүл сум уулзчихс чи яг хин катошо энэ юуны дөрөн талтан суудаг шүүгч нэг нь болсон суужсэн шүү дээ.
Харин тийм байлээ. За тэгэхээр 2014 оноос хойш эргэншлээ аваад одоо ингээд гэр бүлийн хувьд Япон эмэгтэйтэй гэрэлсэн хоёр хүүхэдтэй гэлээ.
Яа энэ одоо гэр бүлийнээ харуулж штэ. Хүүхдүүдээсээ хөрөх юм аа.
Тийм ээ. За, хоёулаа дараа хамтран ажиллагчаа танилцуулаад дараагийн мэдээлэл рүү орох уу?
За тэгье. За манай нэвтрүүлэгтээ айлчлах жилийн ариун бэлэг ариун брэнд хамтран ажиллаж байна. За ариун брэнд цагаан сард зориулж хоёр багц бэлэг гаргасан байна. Тэгэхээр эхний багц нь 9900 төгрөг гэж байна. За гэртээ жижиг 200 ширхэгтэй энэ салфетэг, за халаасны хоёр салфетэг 2, нойтон салфетэг 10, мини 8 ширхэгтэй багц салфетэг, за байдарог гэдэг тесэрдэг чихрийн хамт 9900 төгрөг болж байгаа юм. За тэгээд салфетэг бол бас их гоё бэлэг юм шиг нэ санагдаж байна. Ер нь нойтон салфетэг, хоёр салфетэг ч гэрт бол заавал хэрэг болдог. Хизээч одоо хэрэг болохгүй тохиол байдгүй. Ийм бас амьдрал дайрхан гоё бэлэг.
Ялангуяа хайл хэсэж явах үед хэрэгтэй тий. Хүүхдэд ч одоо ингээл жоохон байж байгаагаар ингэрлэг юм асгачдаг тий. Жоохон байж байгаа л аав ээж гэж хэлдэг. Тэгэл тэр болгонд нь шууд өврөөсөө салфетэг гаргаж ирээд хэрэгжүүл амар. Харин багц 2 нь болохоор 19900 төгрөгийн багц. За энэ нь бол том гэртээ 150 ширхэгтэй хуур салфетэг байгаа. Нойт салфетэг 30 ширхэг, галтгооны угааж мушигдаг альчуур, за мөн ариун дөрөв давхртай хамгийн зузаан салфетэг, висфак шүдний, ширээний салфетэг гэсэн ийм бүх зүйлүүд нийлээд 19,900. За тэгэхээр энэ бол бүр илүү гоё шүдний оотой, хамгийн зузаан сэлбэтэгтэй, галт огоондоо хэрглэжчихэд боломжтой юм угаадаг машин угааж машигдаг альчууртай гэхэлэр эмгтээчүүдэд бэлгэнд өгвөл их гоё юм байна. Сансрын үеэр ч одоо ингээд тостод зурлалтаал цэвэрлэхэд маш хэцүү байдаг шүү дээ. Тэр үед бол угаагаал машгаал тэгэл ганц хоёр угааж мөшөөч угаатай шууд ингээд эвтэйхэн хайчдаг. Ийм альчууранд хамгийн тохиромжтой байдаг шүү дээ.
Дэлгүй яхав. За ариун брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг дүнжин гаруу, за сандэ хоёр бөмбөр цах үйлдвэрийн нэрийн дэлгүүрүүдээр мөн бас худалдан авах боломжтой. Захиалгын утас нь бол 99919259 юм байна. 99919259. За мөн дэлгэрэнгүй мэдээллийг утасаар авъя гэвэл 7712259 7712259. Ариун брэнд гэдэг Facebook-оос авбал аль бизнесийн Facebook пэйж нэг та бүхэн хайж ороод лайк дараарай. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ ажиллах жилийн ариун бэлэг ариун брэнд хамтран ажиллаа баярлаа.
Баярлаа.
Зия. Манайхан сумогийн тухай дурсаад ярьсан чинь бүгд өөрсдийнхөө дурсамж болон яринуудыг ярьж байгаа шиг байна. Төгөлтөр Такаме Сакари маань хаана юу хийж байгаа юм бол та бас л хөвчөлтөө хүн шүү гэсэн мэн. За ер нь монголчуудын бас хамгийн сайн мэддэг хүн баг Такаме Сакари тий. Хин цэг
мэдгүй би ер нь сумаа мэдгүй.
Такаме Сакари гэдэг өөрийгөө зодоод байдаг яг зодоод гэх юм одоо ингээд зоригжуулахын тулд ингээ алхдаж малхдаг ингээд үдэг нэг таймарч юм байт.
Харуул таньхал юм шиг байна. Ер нь бол би сумугаас асаа аврагыг маш сайн мэднэ. Хакугаа маш сайн мэднэ. Тэгээл ер нь баахгүй. Бүстэн сайн мэдхгүй. Нэг тийм үзэж өсөөгөө гэх юм уу?
Аа. Тийм тийм баг байсан юм байна. Одоо яг одоо 2000 оны ихэн үеэр л үзэж ил штэ. Аапан бэ бэ манай аарэ үзэж өслөө штэ энэ ахыг хаваа аврахаас хойш хамгийн анхны баруун зүгийн том цолтой байхаа гэсэн байна. За маш гоё бийтэй даруу төлөв Габравдо манайхан танай зэм шиг харин тий Кото хөшөөгийн яг өгөгдлийг ингээ харах юм бол дилдгүй юм шиг санагдаад их гоё одоо өндөр арамтай чадтай тэгээд биеийн хөгжил маш сайтай боловч хамгийн одоо сул тал уугүй би сайн мэдгүй их даруухан тэр нь магадгүй их олон хүмүүст таалагдах шалтгаан байдаг бах ер нь Кото хөшөө гэхээр тийм муухай зөвүүн гэсэн юм ерөөсө бодогддггүй за хит даруухан байсан магадгүй тэрнээс болоо жоохон аимхай ч юм шиг тийм мэдрэмт төртөөчс бүр дэше яг цунлоо яваг юм болоо сайн мэдгүй яг гараад ирсэн бол ерөөс дилд гүйсэн юм шиг л мэдрэмж надад л авдурдаг гэсэн гэдэг шүү.
Ярилцсан дээрээс нь бас тэгж мэдрэмж төрсөн. Яагаад гэвэл тэгэхээр нөө юм шийдвэрлэгт барилдаанууд өчтэй тий. Шүн нь юу гэсэн нойр хүрдгүү би унтаж чаддгүй байсан гэж ярьслаа үсэн.
Тэг ямар ч тийм сэтгэл зүй жоохон сул гэх юм уу. Манайх ч одоо сэтгэл зүгээр л өрнө. Тоглолцдог байсан юм шиг зүгээр санагдав.
Харин тий. Тэгээ би аа за сэтгэлзүйн хувьд болохоор бас нэлийн юм байсан юм байна да. Аврагуудаас маш их айдаг байсан юм байна да гэж бодсон.
Зя акта шоу маань өнөөдөр 42 хүрч байгаа юм байна те. Зя сайхан насан дээр л явж байгаа юм гэдэг. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг хөргөлчилж байна. Дараагийн мэдээлэл рүүгээ орно. Өнөөдөр Томас Эдисон гэдэг хүний нэр дахин дуудагдана. Ер нь Томас Эдисон гэдэг чинь ер нь зохион бүтээлийн одоо юу гэх юм одоо үлдэр байсан юм шиг тийм ерөөсөө янз янз юм үлдэрлжсэн. Өнөөдөр бас бид нар төрүн чи одоо гэрэл үлдэн одоо зохион бүтээжсэн гэж ярьжсэн. Ер нь маш олон юм зохион бүтээжсэн. Бидний амьдралд хамгийн чухал бас нэг юм Томас Эдисон зохион бүтээсэн байт юм байна. За үүнийг бол фонограф гэж нэрлэдэг. За фонограф гэхэр болгоо юу юм бэ гэдээ та бодвол яг пенсны эртний хувилбар гэж бол хэлж бол ойлгож болно. За Томас Эдисон анхны одоо энэ фонографыг хийхдээ 1877 оны 12 сард ингээд зүгээр санамсаргүй байж байгаа зохиосон гэдэг юм байна. За Эдисон өөрийнхөө фонографыг ярьж үзээд тэгээд ерөөсө шоконд орсон гэж ярьдаг боломжтой. Би одоо ингээд сүлд янз янзын фонографыг дөрөйлгэж бас хийж болох туршилтуудыг харсан. Та хэрэв бас боломжтой сонирхоод үзэрээ би өчигдөрхөн уржигдөр илүү охинтой нэлж байгаа бас нэг тийм их турш үзсэн гэдэг арай өөр хувилбараар тэгэд энэ нөгөө зүгээр ингээд үзүүртэ цасыг юун дээр гэлгэр цас гэж яддаг шүү дээ. Гэлгэр цаснд зүү ороход тэ эргүүлж явахдаа юм ярих юм бол таны яриа бичигдэнэ.
Гэлгэр цаснд?
Гэлгэр цаснд одоо орооч эргүүллээд эргүүлэн ингээд тэрэн дээр зүүгээрээ тавиад одоо тэрэндээ ингээд ярьж штэ тэ. Тэгээ миний ингээд ярьж байгаа ярианы долгион чичиргээг одоо тэр нөгөө юунд зүүн нь одоо ингээд чичрээд бичнэ гэсэн үг шүү дээ. Одоо манай найруулагч бас зургаар бас харуулах бах. Ер нь фонограф яаж ажилтгийм бэ гэдэг зарчим нь. За тэгээд Эдисон бол 12 сард 1877 оны 12 сард ингээд өөрөө бичиж үзээд буцаад тэргээ тоглосон чинь өмнөс нь яг тэр өөрөхний ярьсан юм ярьсан чинь шоконд орсон гэж ярьдаг. Үнэхээр энэ өөрөө ч юм юм хий чинь гэж ерөөс төсөөлөөгүй байсан, болно бүтэн гэж боддог байсан. За ингээд энэ бол хамгийн том бас агуу нээлтүүдийн нэг байсан гэж хэлж болох нэ. Тэгээ уг нь бол Эдисон нь яг фонограф буюу юм бичдэг одоо бүтхүүрэмжийг бүтээ гэж ерөөсө боддоггүй. Анхнаасаа уг нөгөө утас зохихгүй л оролдожээс яг тэр үед байж хагаад явцын дунд өө ингэж бас юу хоолоо хүний яриад бичиж болох юм ба штэ гэд ингээд бичсэн. За тэгээд Эдисон энийг бол ярьдаг машин гэж нэрлсэн байна. Анхндаа л Эдисон ийм байна. Эдисоныг онцлох нь хөгжимд маш дурггүй хүн байсан гэж. Тэгээ юу н хүмүүс ингээд хөгжим нэг тийм хөгжим бол ерөөсө анхаарлын ядаргаа гэж боддог гэсэн гинэ. Тэгээд хөгжим энгээр бол хүмүүс ярьдаг болон дээрэс нь захиаг бол орлох бах. Энгээр зөвөр хүмүүс яриагаа биччихэд тэгээ тэрийг явуулаад хорн ингээд сонсоод ийм төхөөрөмж болно гэж төсөөлж исэн байгаа юм ертний. Гэтэ энэ бүтээл одоо юу хий фонограф гэдэг энэ бүтээл ялангуяа бинц тоглоулагч бол ийм ярьдаг ярианы хэрэгсэл гэхээсээ илүү маш том салбарыг бидэрт үүсгэж өгсөн. Энэ бол мэдээж хэрэг хөгжмийн салбар. Тэгээ хөгжмийн салбар бол тэр чигээрээ мэдээж хэрэг одоо юу байгаа те одоо пензас үүссэн гэж хэлж болно. За анхны одоо энэ фонографик бол яг одоо ингээд харуулж байна. Одоо ингээд харах юм бол чангаар дуурах зориулттай бүрээ тавиад тэрний зүүн цаанаагаа нэг хөндлөн цилиндр байгаа шүү дээ
тийм.
Хөндлөн цилиндрийг хэрэгжих хад энэ дээр нь одоо янз янз яриануудаа бичиж аваад тэгээ явуулдаг гэсэн. Анхнтаа бол ийм пянц шиг юм. Бид нар бол пинцаар л төсөөлөд байгаа шүү дээ тийм. Ийм байгаагүй. Тэгээд гэлхар цаасаар одоо хөнгөн цагаан цаас хөнгөн цагаанаар хийсэн
цаас
тулган цаасаар хийсэн анх тийм тулган материалаар хийдэг байсан юм байна анхгүй. Тэгээ тэр нь бол бас нэг тийм үр ашиг багтаа байсан учраас дараа нь нэг арай өөр одоо планы одоо тийм зөөлөн материалаар илүү сонирхолтой материалуудаар хийж эхэлсэн. За анхндаа бол ингэж хийдэг гэсэн. Одоо ч гэсэн та бүхэн бид бүхэн туршиж үзэж болно гэдэг ааштай.
Аа.
За тэгээд анхны одоо юу яг энэ бүр хүмүүсийн хэрэглээ болтлоо нэлийн удсан 1877 оны 12 сард энийг зохион бүтээчэд 1878 оныхоо 2 сарын 19-нд өнөөдөр буюу патента бүртгүүлсэн байт юм. За ийм учраас ерөөсө фонографик зохион бүтээсэн өдөр гэж яВДг. Тэгээд 1890 он болж иж энэ хүмүүсийн хэрэглээ болсон. Тэгээд гол нь юунд хэрэглээс юм хэн түүний өрсөлдөгч Эмиль одоо зохион бүтээгч энийг ерөөсө яг юм хавтгай хэлбэрээр хийж болох юм байна гэдэг санаа гаргахад ийхүү хөгжимд зориулж ашиглах юм гэдэг Эмиль Бернлинер ийхүү зохион бүтээснээр Эдисон биш одоо Эмиль Бернер нь пензи тоглогчийн анхны хөлбрийг хийсэн гэсэн үг. Тэгэхээр пензи тоглогч нь гарч ирсээр одоо бидний мэдж байгаа одоо хөгжмийн ертөнц үүссэн гэж хэлж болох юм. За энэ пензиг одоо зохион бүтээгээгүйгээр одоо хөгжмийн одоо бидний хөгжмийн энэ том одоо бизнес гэх юм уу агуу том юм салбар үүсгүү байх болсон гэж олон хүмүүс үздэг тийм.
Одоо ч гэсэн бизнесний бизнес ч үнэхээр ашигтай орлоготой эрэлт хэрэгцээ ихтэй бизнес салбар юм шиг үлээ шүү дээ тийм. Үнтэй бизнесуд ч одоо хитэн сая үрдэг гэж вэ?
Одоо бол пенс тоглоулагч, пенс сонирхч бүр тусдаа тийм одоо тийм хоббитой хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ.
Харин тийм үлээ.
Энэ чинь аналог тоглолт яг энэ ярьсан яриан тэр чигээрээ ингээд нэг юун дээр бичигдээд зүүн дээр бичигдээд тэрийг нь буцаага тоглолдог. Тэгэхээр тийм ам дэмшиг мэдрэмжт хүрдэг гэж үздэг юм билээ хүмүүс.
Зөв. За. Сонирхолтой байлаа. Энэ төрөд манай нэвтрүүлгийн өндөрлөх цаг басан байна. Бүхний нэдрос гэсэн үрэтэйгээр шин сандын худалдааны төв хамтран ажилласан. За мөн ажиллах жилийн ариун бэлэг, ариун брэнд хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогч та үргэлжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг үйл амсараа 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.